Azatlık Radyosu Selim. Жидинчи июн шаршамба күн кетирген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Олсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Кыргызстаннан киткән үзбәк кошакларына халыгара ярдәм килә башлады. Фәргана үзәндегендә тынычлык урнашсын өчен ни кирәк? Белгечләр фикерләре булар. Сомалида футбол карарга куркыныч, дөнья беренчелеген карауны гынах дип санаган исламчылар җанатарларны үтерә. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Оренбурда «Тормыш кактус» исемле китап тәкъдим ителде. Шулай ук Чаллыдагы җәйге мөселман лагерына чакырабыз сезне. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Израиль хөкүмәте Газза сызыгы блокадасын йомшартырга карар итте. БМО Кыргызстанда милләтара бәрелешләр нәтиҗәсендә кимендә 400 мең кешенең илдән яки өйләреннән качуын белдерә. Европа Берлеге Иранга каршы өстәмә чикләүләр турында килеште. Казанга эш сәфәре белән Русия Конституцион мәхкәмәсе рәисе Валерий Зоркин килә. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Израиль хөкүмәте Газза сызыгы блокадасын йомшартырга карар итте. Беренче атна элек Газзәгә гуманитар ярдәм алып баручы көймәләргә Израиль хәрбиләре һөҗүм итеп 9 активистны үтергәннән соң халыкара җәмәгатьчелек Израильгә каты басым ясады. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху идарәсе тараткан белдерүдә Газзәгә сивиль товарлар һәм халыкара күзәтү астындагы сивиль проектлар өчен материаллар кертү системасының йомшартылачагы әйтелә. БМО карамагындагы төзелешләр өчен материаллар да кертеләчәге әйтелә. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Кыргызстанда бер атна элек башланган милләтара бәрелешләр нәтиҗәсендә кимендә 400 мең кешенең илдән яки өйләреннән качуын белдерә. БМОның гуманитар эшләрне координацияләү идарәсе вәкиле Элизабет Бирс әйтүенчә, балаларны санамаганда да Үзбәкстанга качканнар саны 75 мең белән 100 мең арасында дип исәпләнә. Моннан тыш тагын 300 мең кеше өйләреннән качкан дип санала. Кыргызстан хакимиятләре Ош һәм Жалалабад шәһәрләрендә көч куллануның кимүен белдерә. Бу шәһәрләрдә үзбәкләр белән кыргызлар арасындагы бәрелешләрдә кимендә 187 кеше һәлак булды, 2 меңләп кеше яраланды. Үзбәкстан президенты Ислам Каримов БМО генераль секретары Пан Ги Мунны Кочак үзбәкләргә тиз арада ярдәм күрсәтергә чакырды. БМОның Кочаклар идарәсе ярдәм төягән 1-2-3 кешенең Үзбәкстандагы Әндиҗан шәһәренә төшеп утыруын хәбәр итте. Европа Берлеге җитәкчеләре Тәһранны үзенең атом программы турында халыкара җәмәгатьчелек белән сөйләшүләрне яңартырга мәҗбүр итү максатында Иранга каршы чикләүләрне кырыслатырга дип килеште. Брюссельдә Европа Берлеге саммитында хупланган әлеге чикләүләр бу айда БМО Иминлек шурасында хупланган чикләүләрдән дә кырысырак. БМО чикләүләре нигезендә Иранның нефть һәм газ торма Европа Берлеге чикләүләре нигезендә Иранның нефть һәм газ тармагына инвестицияләр кертү, Иранга ике төрле максатта кулланыла торган материаллар сату, иминият, банк һәм Иранның транспорт тармагына катнашу тыела. Русия белән Кытай узган атнада Иранга каршы кертелгән яңа чикләүләрне йомшарту сәбәпле АКШ үзенең өстәмә кырысырак чикләүләрен кертте. Бүген Русия Европа Берлеге белән АКШның өстәмә чикләүләренә кискен тәнкыйть белдерде. Русия белән АКШ арасындагы стратегик һөҗүм коралларын кимету килешүен ратификацияләү мәсьәләсе Русия Дәүләт Думасында бу көздә каралачак. Бу турыда парламентның Түбән палата рәисе Борис Грызлов белдерде. Грызлов Думада ратификацияләүне АКШ белән бер вакытта үткәрергә тырышачагын да әйтте. 8 апрельдә Прагада АКШ президенты Барак Обама белән Русия президенты Дмитрий Медведев 2 илнең атом коралларының 3-тән 1 өлешен юк итәргә дип килеште.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
П-51 Петербурда милләтара нәфрәт белән кешеләр үтерүдә гаепләнүче 10 яш кеше тоткарланды. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты рәсми вәкиле Владимир Маркин экстремистик төркемдәге әлеге кешеләрнең яше 17-дән алып 23-кә кадәр булганлыгын белдерде. Алар Петербурда узган декабрь аенда Гана ватандашының үтерелүен тикшерү барышында тоткарланган. Маркин әйтүенчә, алар башка үтерүләр һәм милләтара нәфрәт нигезендә башка зур җинаятьләр кылуда да шикләнелә. Қозанға үш сәфәрі білән Русия Конституцион мәхкәмәсі рәйсі Валери Зоркин килә. Оның Татарстанға келу сәбәбі рәсми рәвештә әйтелмәсәдә, үшрашу барышында Республика Конституциясын үзгәртү мәсәләсе қаралыр дип көтелә. Бір ел элек Зоркин Конституциядәге суверенитет һәм Татарстан ватандашлығы турындағы мәддәләрне үзгәртүне таләп иткән иде. Зоркин хатында суверенлыкка төбәкләр түгел Русия Федерациясының генә ия була алуы әйтелде. Әммә Казан аның бу таләбен үтәмәде. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Конституциясын үзгәртү өчен суверенлык төшенчәсенең заманча аңлатмасын фәнни яктан өйрәнергә кирәк диде. Әфганстандагы коррупциягә каршы көрәш идарәсе дәүләт хезмәткәрләренең милке турында мәгълүматны халыкка чыгарырга җыена. Идарә башлыгы Мөхәммәт Ясин Усмави 2000 рәсминең үз милекләре турында биргән мәгълүматлары бу шимбадан халыкка игълан ителә башлаячагын белдерде. Былтыр президент сайлауда авырлык белән генә яңа мөддәткә сайланганнан соң президент Хәмид Карзаи коррупциягә каршы каты көрәш башларга вәгъдә итте. Халыкара җәмәгатьчелек Әфганстанда коррупция киң таралган дип тәнкыйтьләп килә һәм бу илдә тотрыклылык урнаштыруга комачаулы иде. Латвиядә совет оккупациясының 70 еллыгын искә алуга багышланган рәсми чаралар үтә. 1940 елның 14 июньдә Кызыл армия Латвия җирләренә барып керә. Хөкүмәт башлыгы Карлем Улманисның халыкны тыныч булырга, үз урыннарында калырга чакыруы нәтиҗәсендә кан куелмый. Латвиядә совет хакимияте урнаштырыла һәм курчак хөкүмәт башлыгы итеп профессор Август Керхенштейн куела.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Мөселман балалар өчен ял итү урыннары оештырылганда хукук саклаучылар моңа каршылык белдергән иде. Хәзер вазгыять үзгәргәнме? Чалыдагы хәбәрчебез безне Нур Ихлас мәчетендәге лагерьгә чакырачак. Бу һәм башка темалар бүген азатлыкта. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруны яңа Кыргызстаннан башлыйбыз. Кыргызстанның көньягындагы милләтара чуалышлардан күрше Үзбәкстанга качып киткән үзбәк качаклары өчен чит илләрдән гуманитар ярдәм килә башлады. Берничә көн дәвам иткән чуалышлар нәтиҗәсендә 200-гә якын кеше һәлак булды, дистәләрчә мине торган җирен ташлап китте. Төбәктә вазгыять әле дә киеренке булып кала. Толыграк мәгълүмат белән Али Гылми.
Халыгара Кызыл Хач комитетының гуманитар ярдәм тиеген беренче очкычы Пәнҗешәм биртәсендә Әндиҗан һава аланына төшеп утырды. 650 тирме һәм 10 ашыгыч ярдәм система тиеген тагын бер очкыч иртәгә киләчәк. Берләшкән милләтләрнең кошаклар идарәсе дә тирмәләр тутырып 2 очкыч җибәргән. Атна ахырына кадәр бу оешма гуманитар йөк тиеген тагын 4 очкыч җибәрергә җыена. Оешма мәгълүматларына караганда, Үзбәкстанга күрше Кыргызстаннан 100 меңгә якын кашак килгән. Үзбәкстан президенты Ислам Кәримов, БМОның генераль секретаре Бан Ки Мунны үзбәк кашакларына ярдәмне ашыктырырга сорады. Торган җирен ташлап китергә мәҗбүр булган тагын 300 меңләп кеше әлегә Кыргызстанның үзендә кала. Кызыл Хач комитеты аларга да гуманитар ярдәм җибәрә. Кыргызстанның сәламәтлек министрлыгы мәгълүматына караганда, берничә көн барган милләтара чуалышлар нәтиҗәсендә барлыгы 190-лап кеше һәлак булган, 2000-ләбе җәрәхәтләр алган. Корбаннар арасында үзбәкләр, кыргызлар һәм башка милләт вәкилләре бар. Күп милләтле Шуар һәм Тыңгысыз Фергана үзәнлегендә элек-электән күп төрле милләтләр яши. Шулай да һөҗүмнәрнең күбесе үзбәкләргә, аларның йортларына, кибетләренә, кәсепләренә ясалган. Хәзер үзбәкләрнең коралланган кыргызлар тарафыннан көчләнүе, кыйналуы, җәберләнүе турында мәгълүматлар килә. Үзбәкләр әйтүенә караганда, бу кораллы төркемнәр эчендә кешеләр, шул исәптән балалар булган йортларга ут төртеп йөргән. Янган мәйитләрнең җирләнүе төшерелгән видео язмалар интернетта урнаштырылды. Көнбатыш мәгълүмат чаралары үзбәкләрнең сөйләвенә таянып, бу кораллы кешеләрнең кайберләре кыргыз армиясе киемендә булуын һәм танкларга утырып килүе турында хәбәр итә. Милләте белән үзбәк булган бер кыргыз хәрбие гаскәрләрнең үзбәкләргә һөҗүм итүе турында сөйли. Кыргыз рәсмиләре хәрби киемгә киенгән берничә кешенең кулга алынуы турында хәбәр итте. Безнең хәбәрчеләр әйтүенчә, төбәктәге вазгыят әле дә киеренге булып кала. Тирә-яктагы янган йортлар, хәрабәләр сугыштан соңгы күренешне хәтерләтә ди безнең Оштагы хәбәрчебез Брюс Панир.
Especially the couple of the Uzbek neighborhoods we passed were just absolutely burned out.
Без үткән берничә үзбәк бистәсе тулсынча диярлек янып беткән иде. Юл буендагы базар, кибетләр җимерелгән, тәрәзәләр ватылып беткән, юлда шүпшәр, янган машина көпчәкләре ята.
Debris still on the road, mostly from melted tires and cars that were burned up.
Брюс әйтүенә караганда, урамда кешеләр күренми, алар өйләреннән чыгырга курка.
They don't seem to have enough military vehicles to accommodate them because
Хәрбиләрнең җитәрлек хәрби техникасы юк ахрысы. Күбесе гади машиналарга утырып йөри, мылтык көпшәләрен тәрәзәдән чыгарып. Юлларда 2 чакрым саен тикшерү урыннары.
There's block posts set along the road practically every 2 kilometers.
220 меңләп кеше яшәгән Ош шәһәрендә 90-нчы еллар башында да үзбәкләр белән кыргызлар арасындагы чуалышлар нәтиҗәсендә йөзләрчә кеше корбан булган иде. Апрель аенда элекке президент Курманбек Бакыев барып төшерелгәннән соң төбәктә киеренкелек артып китте. Хакимияткә килгән вакытлы хөкүмәт рәсмиләре бу чуалышларда Бакыевның да катышы бар дип белдерә. Хәзерге вакытта Беларусьта сыйынып яткан Бакыев үзе бу гаепләүләрне кире кага.
Кыргызстанның көньягында кыргызлар һәм Үзбәкләр инде күптәннән бергә укмашып яши. 90-нчы еллар башына кадәр Үзәк Азияда яшәүче халык бернинди шикләрне белмичә, кайда барасы килде, шунда барды. Милләтара низак 1990-нчы елларда су, җир бәхәсеннән башланды. Чөнки Үзәк Азияда авыл хуҗалыгы төп туендыручы тармак булып тора, ә шул ук вакытта суга кытлык зур. Кыргызлар Фергана үзәнлегендә сулы җирнең күп өлеш үзбәкләргә бирелүгә канагатьсезлек белдерә, һәм алар җирдә гавалый башлый. Хакимият башта Алашса да соңрак булардан башларды һәм нәтиҗәдә кыргызлар белән үзбәкләр арасында каршылык туган. Бүгенге көндә белгечләр беренче чиратта көч куллануны туктатырга чакыра һәм икенче адым итеп Кыргызстан хакимиятләренә үсеш программасы булдырып, аны гамәлгә ашырырга. Илнең көньягы белән башка төбәкләре арасында яшәү шартлары социаль-икътисади аерма бик зур. Менә Үзәк Азия һәм Кавказдагы иминлек мәсьәләләре белгече Роман Музалевский фикере.
The lessons are clear. Kyrgyzstan needs to implement a large-scale national development program.
Алган сабак шул. Кыргызстанга ил күләм үсеш программасын булдырырга, бөтен төбәкләрнең икътисади яктан бер тигез дәрәҗәгә үсүенә омтылырга кирәк. Илдә көчле иҗтимагый оешмалар булдырырга, аларның халык мәнфәгатьләрен яклауга, демократик һәм сәяси тәртипне үз кулына алуына ирек бирергә кирәк. Ярлылык белән авторитарлык чылбырын өзү кирәк, ләкин беренче чиратта кан кыешны туктатырга. Максат шул.
Authoritarianism is a must. Stopping the ongoing bloodshed now is an obligation.
Бу Кавказ һәм Үзәк Азия иминлеге мәсьәләләре белгече Роман Музалевский фикере иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Сомалида дөнья футбол чемпионаты исламга килешми дип алга сөргән динче төркемнәр матч караган тарафдарларны җәзаландыра. Шимбе көнне коралланган динче төркемнәр уенны карарга дип җыелган тарафдарлар йортына басып кирип, 2 кешене үтерде, 30 кешене кулга алды. Мәтин карышмас тулырак әйтеп сөйли.
Иң кызыксынган футбол матчын бер күз белән генә карау. Сомалида футбол сөйүчеләр бер күз белән матч караганда, икенче күз белән динче төркемнәр килеп кермәсен өчен ишекне күзәтеп торырга мәҗбүр. Сомалида идарәне үз кулында тоткан динче төркемнәр футбол фанатларын дөнья чемпионаты башлар алдыннан ук кисәтеп куйды. Футбол карарга ярамый. Караган кеше халык алдында камчы белән кыйналачак, каршы килгән кешене хәтта зуррак җәзалар көтә. Dünya futbol чемпионаты башлауға инде 6 күн тулғанда, динші түркімнер 30 кішіні футбол қарау гынағы білән қолға алды, 2 кішіні өттірді. Dünya футбол чемпионаты Африка үшін бұйыл тағында мүхімірек. Мачлар Күньяк Африкада ұза. Африка қытғасы бұйлап, фанатлар мачлар білән мауығып кеткенде, Сомалияда жанатарлар бұ бәхіттен мәхрум. Футбол жанатары Махат Хаджи матчны Африка Бирлиги күчләре карамагындагы башкаланың бер мәхәлләсендә карый алуына куанса да, халыкның зур басым астында яшәвен әйтә. Без Африканы яклыйбыз. Африка уеннарда җиңеп чыгачак. Бу ел матчларның Көньяк Африкада узуына бик шатмын. Ләкин динче төркемнәр халыкның футбол карауына рөхсәт итми. Диол. Сомали дини җитәксе Әбу Яхья Әл-Гыйраки дә дини төркемнәрнең халыкка матчларның карауына тыю карарын яклап чыкты. Аның фикеренчә, футбол ул элекке христиан мәдәниятеннән килгән. Һәм дини идарә ватандашларына дөнья футбол чемпионаты дип аталган кабахат әйберне карарга рөхсәт итә алмый. Сомали спорт матбугаты оешмасы урынбасары Шафи Мухьеттин халыкның хафа ишендә яшәвен, төнтүләрдә исә фанатларның зур зыян керүен әйтә. Динче төркемнәр дөнья футбол чемпионаты матчларын карарга дип бергә җыелган фанатларның өенә басып кире. Кочарга тигәгән ике егетне шунда ук атып үтерә. 10 кешене кулга алганнар. Төнтүләр вакытында 30 кешенең кулга алынуы халыкта борчуны тагын да арттыра, ди Абукар, чөнки аларның язмышы белгесез. Дичи төркемнәр әлеге кулга алган фанатлар белән ни эшләр белмибез. Аларның бөтен гынагы дини идарә булган җирдә яшерен рәвештә матч карау. Гаиләләре аларны зиярат итә алмый. Аларга ничек мөгамәлә кылына беркем дә белми, ди ул. Сомалидә ике зур динче төркем бар: Хизбул Ислам һәм Әл-Шабаб. Бу төркемнәр үз контролына алган җирләрне шәригать белән идарә итүен алкасыра. Алар 2006 елда ук футболны шайтан уены дип атап, халыкка футбол карауны тыйган иде. Эфиопия күчләре 2007 елда Сомалидә динче режимне битерергә тырышса да, динче төркемнәр соңгы елларда илдә тагын да исерне арттыра башлады.
Сомалидә футбол җанатарларының язмышы турында Мәтин Карышмас сөйләде. Соңгы вакытта Россия түрәләре үскәремнәре һәм милекләре турында мәгълүмат биргәч, төп игътибар аларның тикә машиналары, көймәләре һәм читилдәге йортларына төште. Әмма шул вакытта тикә машиналар белән беррәттән бүгенге түрәләр совет заманы машиналарын төзекләндерү өчен миллионнарча сумнар түгәргә әзер. Берәүләр моны балачакны сагыну дип санаса, икенчеләре шапырану ди. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Әлбәттә, бүген Россия юлларында машиналарның нинди генә юк. Хәтта Ладога караганда башкалаларда BMW, Mercedes кебекләре бәлкем күбрәктер дә. Әмма җитәкчеләр бая барган саен совет машиналарына тартыла башлады. Хәзер инде ретро автомобильләр турында яңа журналлар, хәтта музейларда ачыла. Ә бай түрәләр Чайка һәм беренче җитештерелгән Волга кебек машиналарны хәтта гаражларына да алып кайтып утырта. Юлда йөрүгә кулланмаса да, тикәлеге өчен кирәк күрәсең. Ропрепорт журналының урыс бүлеге җитәкчесе Карен Газарян әйтүенчә, түрәләр совет машиналарына бер-берсеннән күреп тартыла башлаган. Мисал өчен, хөкүмәт башлыгы Владимир Путин 1956 елны чыккан ак төстәге Волгасын цикландырган иде, ди ул.
Это всего лишь навсего мода, всего лишь навсего мода, так же, как если, например...
Бу бары тик мода. Әгәр ел җитәкчесе Бриони галере икән, башка түрәләрдә Бриони алырга тырыша. Яисә блампы барыбызда Путинның блампы яраткан беләбез, шуңа хөкүмәт бинасына килгәч үк блампада йөргән кешеләр күзгә ташлана.
В администрацию правительства увидели людей в лампах.
Путин вакыт-вакыт үзенең Волгасына утырганда бик бәхетле күренә. Әмма ул бу бәхеттә ялгызы гына түгел. Президент Дмитрий Медведевның 2-нче дөнья сугышы тәмамланганнан соң 1948 елны чыккан вид автомобиля бар. Вице-премьер Игорь Шуваловта махсус политбюро агзалары үчүн чыгарылган ЗИЛ лимузини Мәскәү мэры урынбасары Владимир Ресин да Түбән Новгородта чыккан эш ретро автомобиль Курск өлкәсе губернаторы Виктор Будановта эш Бентли машинасынан тыш совет заманына караган ЗИЛ һәм иркен чайка автомобиле бар. Күп кенә үтә дә бай түрәләр 90-нчы еллар башында шикил машиналарын ала башлаган иде. Әммә техник яктан сыйфатлы булса да, әлеге машиналар аларга тиз туйдырды. Ул таймер галерея оештыручы, зурлар өчен уенчыклар журналын чыгаручы Илья Сорокин әйтүенчә, аларның күбрәк совет заманы машиналарын сагынуы балачак белән бәйле.
Когда человек приходит на выставку и видит скромный автомобиль Победы.
Кеше күргәзмәгә килгәч, Победа яисә Москвич машиналарын күреп, атасының шул машиналарда аны утыртып йөрүен искә төшереп, балачагын сагынып куя. Ул үткән елларга әйләнеп кайткандай була. Сорокин әйтүенчә, кайбер иске машиналарны туплаучылар моңа шул кадәр бирелгән, хәтта аларны цикләндерү өчен шактый акчалар түләргә әзер. Хәзерге вакытта ул шундый бер кешенең 1970 елдагы Жигули машинасын беренче кыяфәтендә кайтарырга теләвен әйтә.
Точно такого же цвета, с таким же салоном, как был когда-то там у него.
Ул бала чагында кебек шундый ук төстә, шундый ук эшле машина өчен күп акчалар түли, 50 мең евро. Ул акчага башка бик яхшы заманча машина алып булыр иде. Мин күптән түгел генә дустымның машина циклендерә торган остаханәсендә булдым. Ул анда Жигулиның беренче моделен 50 мең еврога циклендерә. Мондый акчалар түләргә ул кеше ахмакмы әллә дидем. Исарокин.
50 тысяч евро. Я говорю, что сумасшедший этот человек, который это заказал.
Узган айда Медведев югары түрәләргә үз Мерседесларыннан төшеп, Русиядә җитештерелгән машиналарга утырырга тәкъдим итте. Русия президенты эшләре идарәсе җитәкчесе Владимир Кожин Эхо Москвага бу мәсьәләнең тикшерелүен һәм җитәкчеләр киләчәктә шикил машиналарыннан кабат ЗИЛ-га күчеп утырырга мөмкинлеген әйтте. Әлбәттә, кайбер элекке җитәкчеләр йөргән машиналар төрле тарихка бай. Мисал өчен, 1969 елның элекке совет җитәкчесе Леонид Брежневка һөҗүм белән бәйле машина күпләрдә кызыксыну уятты. Армиядан качкан Виктор Лен үзе милиция дип планлатып Кремльгә якынлашучы машинага ут ача. Әмә машинада 4 тасманах була һәм шуларның берсе Георгий Бериков чалымнары Брежневны хәтерләтә. Иленнең пулисы исә машина йөртүчегә әлеге паны үтерә, ә Брежнев ул вакытта арттагы машинада була. Әлеге тарихи машинаны нәтиҗәдә Русиядә берәү үзенә сатып ала. Аны цикләндерсә дә пулисләрен шул килеш калдыра. Сорокин әйтүенчә, бу машина күргәзмәгә куелгач, күпләр әлеге вакыйга турында күбрәк белергә теләвен әйткән.
Для меня Кремль, Брежнев и космонавты это не.
Минем өчен Кремль, Брежнев һәм космонавтлар бушсыз түгел. Бу машина безнең яраткан космонавтларга һөҗүм белән бәйле истә калган. Брежнев шулай ук юлбашы. Элек безнеңнәрдән керсәк тә, хәзер инде бераз ихтирам итәбез, чөнки мондый ил белән идарә итү алай ук җиңел булмаганын аңлыйбыз, ди Сорокин.
Уважаем, потому что понимаем, что управлять такой страной оказывается не так просто.
Илдәге иң бай кешеләрнең берсе Олег Дерипаска Победа машинасын җитештерүне тыргызырга теләвен әйткән иде, әмма икътисади кризис моңа аяк чалды. Ләкин Карын Газарян бу файда китермәүче совет брендына булган мәхәббәтне аңламыйм ди.
Конечно, в Победа неплохой автомобиль, 21-й Волга, в общем, тоже неплохой автомобиль.
Әлбәттә, Победа һәм шулай 21-й Волга начар машиналар түгел. Бу миңа калса патриотик хисе булып, аны туплаучылар өчен яхшы. Әмма моны дәүләт идеясына әйләндерү яисә үз илең өчен тырышу буларак күрсәтү минемчә ахмаклык.
Не знаю, своей лояльности к собственной стране, мне кажется, довольно глупо.
Иде Газарян.
Казанда да ретро машиналар белән кызыксынучы җитәкчеләр бар. Шуларның берсе Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Ул ГАЗ 21 Волга автомобильләрен яратучылар клубы җитәкчесе дә булып тора. Бу Волга машинасы аның хезмәт урынындагы беренче автомобиле булган. Әлеге Волга машинасы Казан мэры Илсур Мечиндә бар. Аны аңа бүләк иткәннәр. Булар хакында безгә Ландыш Харасова сөйләде. Казан турында сөйли башлагабыз икән, Татарстан яңалыклары белән дәвам итик. Болгар җыены 20 елдан артык үткәрелеп килсә дә, быелгысы аеруча купшу итеп оештырылачак. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев болгар һәйкәлләрен торгызу эшенә зур җитәкчеләрне һәм акчаларны җәлеп итә. Болгар музей тыюлыгындагы җыен Ислам дине кабул итүнең 1121 ел тулуга багышлап үткәрелә. Шул уңайдан 18 июньнән алып 21-нә кадәр Спас районындагы Болгар тарихи архитектура музей тыюлыгында берничә зур чара үтәчәк. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
19 июнь көнне Болгарда форумның рәсми ачылышы булачак. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның, Татарстан дәүләт киңәшчесе һәм беренче президент Минтимер Шәймиевның, премьер-министр Илдар Халиков һәм башка рәсми кешеләрнең чыгыш ясауы көтелә. Шулай ук 19 июньдә Идел Болгарстаны дәүләтенең ислам динен кабул итүе турында истәлек билгесен кую планлаштырыла. Белгенегезчә, Татарстан вәкилләре Болгарда ислам динен кабул ителү уңаеннан Русияның истәлекле көннәре исемлегенә мусульманнарга багышланган бер көндә өстәргә тәкъдим иткән иде. Шулай ук форум кысаларында борынгы Болгар дәүләтенең рухи һәм мәдәни мирасына, архитектура һәйкәлләренә багышланган фәнни конференция үтәчәк. Аны Минтимер Шәймиев җитәкчелегендә Яңарыш фонды һәм Татарстан фәннәр академиясе оештыра. Әлеге фәнни җыенга Татарстан һәм чит ил тарихчылары чакырылган. Болгар җыеннары гадәттә мусульманнар белән бәйле була. Быелгысына да Русия мөфтиләре һәм төбәкләрдән мәртәбәле вәкилчелекләр киләчәк. Үткән елларда әлеге форумны Тәлгат Таҗетдин тарафдарлары оештырып килә иде. Татарстан диния нәзәрәте дә үзенең тарафдарларын анда ел саен алып барды. Төрле мөфтиятләргә караган мусульманнар Болгарга барып күмәк дуга кыла иде, бергәләп намаз укый иде. Быел исә гадәти чаралар белән бергә төрле төбәк мөфтиләре катнашлыгында Русиядә ислам дигән түгәрәк өстәлнең үткәрелүе планлаштырыла. Татарстанга күрше төбәкләрдән мусульманнар агыла. Беренче чаралар 18 июнь кичендә үк башланачак. Үткән елдагы форумда Ульян, Мари, Чуваш, Мордовия һәм башка төбәкләрдән 20 меңләп кеше катнашкан булган. Быелгысында күбрәк булырга мөмкин. Тарихи конференция һәм мусульманнар җыены белән бергә хәйрия эшләре белән шөгыльләнүче республика шурасы һәм Яңарыш фондының багучылары да зур киңәшмә үткәрергә тиеш. Бу оешмалар башында Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев тора. Быелгы форумга президент Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр һәм аның урынбасарларының баруы Минтимер Шәймиевның абруе белән бәйлиләр. Оештыру эшләренә хөкүмәт, министрлыклар, Татар конгрессы, Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте, Фәннәр академиясе җәлеп ителгән, мәчетләрдән төрле оешмалардан халыкны автобуслар белән алып бару оештырылган. Әлеге чараларның максаты Болгар музей тыйлыгын үстерү һәм аны туристлар үзәгенә әверелдерү дип игълан ителде. 20 ел буена үткәрелеп килгән җыеннар Болгарны популярлаштырырга бик ярдәм итмәде. Борынгы харабәләр шәһәрчегенең Казаннан шактый ерак урнашуы, су юлы белән якын килеп булмау бу якка туристларны китертүне тоткарлап килгән иде. Болгар музей тыюлыгында заманча инфраструктура төзү турында сөйләшүләр, төрле дәрәҗәдәге җыелышларда соңгы 10 еллар буе алып барылды. Әмма проблемалар әлегәчә хәл ителмәде.
Бу ел көннәре Болгарда үтәчәк чаралар турында Бикә Тимерова сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтаена килгән Татарстан вәкилләреннән ярдәм көткән булган. Әмма өметләре акланмаган. Аның каравы дәүләт шурасында Бердәм Русия фракциясен җитәкләүче Александр Гусев матбугат очрашуында халык санын алу вакытында Башкортстанда күп кенә татарларны башкорт дип яздыру белән килешмәвен һәм моңа каршы торачагын әйтте. Гадел Галәметдин тулырак әйтте.
Татар мәнфәгатен Александр Гусев яклый. Башкорт корылтаенда бу яклауны татарлар Фәрит Мөхәммәтшин һәм Татар конгрессыннан көткән иде. Әмма биредә Татарстан вәкилләре халык санын алу проблемасына күз йомып, башкортлар белән дустана аралашып автобус бүләк итте. Шул ук көнне дәүләт шурасында Бердәм Русия фракциясен җитәкләүче генерал-майор Александр Гусев матбугат очрашуында халык санын алу вакытында Башкортстанда күп кенә татарларны башкорт дип яздыру белән килешмәвен һәм моңа каршы торачагын әйтте. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, Бердәм Русияның үзәк идарәсендә Гусевның бу чыгышын тискәре кабул иткәннәр. Мондый чыгышлар алга таба да дәвам итсә, шурада фракция башлыгы урыныннан колаккага алуы турында әйткәннәр. Мәскәүдәге Бердәм Русияләр исә Гусевның чыгышына бәйләнсәләр дә, Уфада узган корылтайда федераль үзәккә кагылышлы тәнкыйть сүзләренә игътибар итмәде. Әлеге җыелышта катнашкан Бердәм Русия үзәк идарәсе вәкиле Галина Изотова да каршы сүз әйтмәде. Әллә бирегә җыелучыларны соңга сукмыйлар, әллә куркмыйлар ди белгечләр. Аның каравы Башкортстан татарлары исә бу корылтайдан соң Мөхәммәтшиннан бигрәк Гусевны якын күрә башлады. Рәшит Әхмәтов хәтта киләчәктә Гусев дәүләт шурасында Мөхәммәтшин урынын алырга мөмкин ди. Башкорт корылтаена Мортаза Рәхимов Татарстанның яңа президенты белән якыннанрак танышу изеннән аның үзен чакырган иде. Әмма Миңниханов Мөхәммәтшинне җибәрде. Татар җәмәгатьчелеге халык санын алу мәсәләсе уңайыннан борышылышкан мәлдә сәясәт белгечләре бәйсезлек декларациясын искә ала. Ни әйтсәң дә, быел 30 августта татар җәмәгатьчелеге Татарстан бәйсезлеге турында декларация кабул итүнең 20 еллыгын билгеләячәк. Сәясәт белгечләрендә исә бу декларация күп кенә сораулар уята. Узган ел Русия Конституция мәхкәмәсе республика конституциясеннән бәйсез дигән сүзне тиз арада алып ташлауны таләп итте. Чөнки биредә татарстаннар өчен республика канунлары Русиянекеннән мөһимрәк булырга тиеш диелгән. Әлгә бу декларацияны кире кагучы юк, әмма Татарстан канунларын Русиянекеннән өстен куючы җинаятьче санала. Шуңа да Татарстанда бәйсезлек көнен билгеләү рөхсәтме, юкмы дигән сорау туа. Аның каравы сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бәйсезлек турындагы декларациянең татар тарихында бик мөһим документ булуын әйтә. Декларация Шәймиев чырының иң зур җиңүе. 90-нчы елларда ул Татарстанны башка төбәкләрдән өстен итеп күрергә ярдәм итте, ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, нинди генә җитәкче булмасын, Миңнехановка бәйсезлек декларациясеннән баш тартырга туры киләчәк. Әмма тулысынча кемгәдер буйсынып яшәү үз сүзе булмаганнарны хөрмәт итмиләр. Шуңа да яңа президентка уртаклыкны тырга кирәк, ди Әхмәтов. Аның сүзләренчә, бу эшне Шәймиев оста башкарган. Федераль үзәк белән килешмәгән вакытта республиканың элекке җитәкчесе, дәүләт шурасы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшиннан тагын да кискенрәк фикер әйттереп, үзе урталыкта кала торган булган. Хәзер исә Мөхәммәтшин ролен Шәймиев башкара. Дәүләт киңәшчесе вазифасына күчкәч, ул да кайбер мәсьәләләрдә кискен каршы торуын белдерә башлады. Алга таба аның нинди сәясәт алып баруын исә Болгар җыенында ясаган чыгышыннан күрербез, ди Әхмәтов. Һәр вакыттагыча белгеч кыю фаразларын да әйтә. Аның фикеренчә, Миңниханов зур сәяси реформа башкарачак. Бу хәлләр нәтиҗәсендә Татарстан белән Ульян өлкәсе кушылырга мөмкин, ди. Ничек кенә булмасын, бәйсезлек декларациясен тавыш-тынсыз гына юкка чыгару зур ялгышлык. Русияны үзәкләштерү аны юкка чыгаруга китерә, ди Әхмәтов.
Гадир Галәмәттин Казан яңалыкларын бүгенгә тәмамлый, соңгы хәбәрләрдән соң сезне Уфа яңалыклары белән таныштырабыз.
Израиль хөкүмәте Газза сызыгы блокадасын йомшартырга карар итте. Берничә атна элек Газзага гуманитар ярдәм алып баручы көймәләргә Израиль хәрбиләре һөҗүм итеп 9 активистны үтергәннән соң, халыкара җәмәгатьчелек Израильгә каты басым ясады. Газзага сивил товарлар һәм халыкара күзәтү астындагы сивил проектлар өчен материаллар кертү системасының йомшартылачагы әйтелә. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Кыргызстанда бер атна элек башланган милләтара бәрелешләр нәтиҗәсендә кимендә 400 мең кешенең илдән яки өйләреннән качуын белдерә. БМОның гуманитар эшләрне координацияләү идарәсе вәкиле Элизабет Бирс әйтүенчә, балаларны санамаганда да Үзбәкстанга качканнар саны 75 мең белән 100 мең арасында дип исәпләнә. Моннан тыш тагын 300 мең кеше өйләреннән качкан дип санала. Кыргызстан хакимиятләре Ош һәм Джалалабад шәһәрләрендә көч куллануның кимүен белдерә. Бу шәһәрләрдә үзбәкләр белән кыргызлар арасындагы бәрелешләрдә кимендә 187 кеше һәлак булды, 2 меңләп кеше яраланды. БМОның Кошаклар идарәсе ярдәм төягән беренче 2-3 кешенең Үзбәкстандагы Әндиҗан шәһәренә төшеп утыруын хәбәр итте. Европа берлеге җитәкчеләре Тәһранны үзенең атом программа турында халыкара җәмәгатьчелек белән сөйләшүләрне яңартырга мәҗбүр итү максатында Иранга каршы чикләүләрне кырыслатырга килеште. Брюссельдә Европа берлеге саммитында хупланган әлеге чикләүләр бу айда БМО иминлек шурасында хупланган чикләүләрдән дә кырысрак. Европа берлеге чикләүләре нигезендә Иранның нефть һәм газ тармагына инвестицияләр кертү, Иранга ике төрле максатта кулланыла торган материаллар сату, иминият, банк һәм Иранның транспорт тармагына катнашу тыела. Русия белән Кытай узган атнада Иранга каршы кертелгән яңа чикләүләрне йомшарту сәбәпле АКШ үзенең өстәмә кырысрак чикләүләрен кертте. Русия Европа берлеге белән АКШның өстәмә чикләүләренә кискен тәнкыйт белдерде. Русия белән АКШ арасындагы стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүен ратификацияләү мәсьәләсе Русия Дәүләт Думасында бу көздә каралачак. Парламентның Түбән палата рәисе Борис Грызлов Думада ратификацияләүне АКШ белән бер вакытта үткәрергә тырышачагын да әйтте. Бу язда Русия белән АКШ ике илнең атом коралларының 3-тән 1 өлешен юк итәргә дип килеште. Петербурда милләтара нәфрәт белән кешеләр үтерүдә шикләнелүче 10 яш кеше тоткарланды. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты рәсми вәкиле Владимир Маркин экстремистик төркемдәге әлеге кешеләрнең яше 17-дән алып 23-кә кадәр булганлыгын белдерде. Алар Петербурда узган декабрь аенда Гана ватандашының үтерелүен тикшерү барышында тоткарланган. Маркин әйтүенчә, алар башка үтерүләр һәм милләтара нәфрәт нигезендә башка зур җинаятьләр кылуда да шикләнелә. Қозанға іш сәфәрі білен Руси Конституцион Мәхкәмәсі рейсі Валерий Зоркин келі. Оның Татарстанға келу сәбәбі рәсми рәуіште айтылмәсі де, шырашу барышында Республика Конституциясын өзгәрту мәселесі қоралырға мүмкін. Бір еліліқ Зоркин Конституциядағы суверенитет һәм Татарстан ватандашлығы турындағы мәдделәріні өзгәртуіні тәләп иткен еді. Әммәт Қозан аның бұ тәләбін өтемәді.
Соңғы хабарларның қысқашасы белән Наив Акмал булды. Тулырақ итеп сез интернеттагы сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның төп проблемасы малга кышка азык җыю диде Республика Президенты Мортаза Рәхимов Түбән Новгородка булган сәфәре вакытында. Әмма хәбәрчебез күзәтүенә караганда Башкортстан тормышында бу көннәрдә башка яңалыклар да бар. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
16 июнь Башкортстан Президенты Мортаза Рәхимов Түбән Новгородта булып кайтты. Анда ул Идел буе федераль округы шурасы утырышында катнашты. Утырышта гражданлык җәмгыяте институтларын үстерү, коммерция белән шөгыльләнмәгән җәмәгатьчелек оешмаларына ярдәм итү мәсьәләләре тикшерелгән. Әлеге чарадан соң Башкортстан Президенты Мортаза Рәхимов республика телевидениесенә әңгәмә биреп, шура утырышында корылык кебек проблемалар күтәрелмәүгә борчылу белдерде.
Меньше надо говорить, а больше делать. Надо было рассмотреть вопрос, скажем, как выйти из этого положения, как сегодня складывается в республике, завтра когда. Вот эту проблему подняли бы, я бы, скажем, с удовольствием выслушал и говорил бы, и сказал бы, что действительно проблема, в котором заинтересованы все субъекты.
Мортаза Рахимов и Кренща, бүген республикадагы төп проблема, ул да булса, мол азыга әзерләү.
У нас же крупный рогатый скот, больше 1 650 000. Это почти 8% крупного рогатого России. Поэтому у нас сегодня проблема номер один – заготовка корма.
Сез Башкортстан президенты Муртаза Рахимовны тыңладыгыз. 17 июнь Башкортстан курултайының чираттагы утырышы узды. Депутатлар азык-түлек бәяләрен күзәтүгә алучы канун өлгесе тикшерде һәм аны Русия Дәүләт Думасына җибәрде. Әлеге канун өлгесендә иң төп азык-түлек бәяләрен дарулар кебек үк дәүләт күзәтүенә алу каралган, арттырып сату күләмен төбәкләр үзләре билгеләргә тиешлеге әйтелгән. Дәүләт Думасы бу канун өлгесен ничек кабул итәр, әлегә билгеле түгел. Уфа татар мәдәниятен һәм мәгарифен яклау фонды рәисе Наил Хакимов Русия президенты Дмитрий Медведевка хат күндерде. Аның эчтәлеге белән таныштырып, Наил Хакимов шуларны ирештерде.
Безнең бирәсе илебездә чиновниклары диярлек үз урыннарында тикшерүсез хәлдә теләсә нинди мутлыкларга барып җитәләр. Аларның эшләрен тикшерергә куйган хөкүмәт кешеләренең күпләре үз кисәләре турында гына кайгыртып, канунсызлыкларга күз йомалар. Гадел тикшерүләр булмау язасызлык тудыра, ә язасызлык янәселеккә алып бара. Бездә чиновник булу уңышлы эшкуардан еш кына файдалырак санала. Кеше үзенең ихтыяҗын рәсмиләштерү юлында еш кына чиновник диварына барып бәрелә.
Наил Хакимов сүзләренчә, андый чиновник диварларын таптый-таптый айлар уза. Шул хәлләрдән чыгу өчен Наил Хакимов халык күзәтүен кертү кирәк дип исәпли.
Минем фикерем буенча, бердән-бер ышанычлы тикшерүче ул бәйсез иҗтимагый оешмалар агзалары. Әмма бүгенге көндә ул оешмаларның җитәкчеләрен туктаусыз эзәрлекләү очраклы хәл түгел. Аларга ФСБ, МВД ярдәмендә ялган гаепләр тагып, алай да барып чыкмаса наркотик ыргытып мәхкәмә эшләре кузгаталар. Шундый әшәке юллар белән чиновникларның мутлыкларын фаш итәрдәйләрдән арыналар.
Хатның максаты шуннан гыйбарәт. Наил Хакимов:
бу хатның максаты иҗтимагый оешмаларда эшләмә хокуклар даулау. Иҗтимагый оешмаларда язылган канунлар начар. Аларга хөкүмәт органнарын тикшерү эшләрен дә йөкләргә кирәк.
Бу Уфа татар мәдәниятен һәм мәгарифен яклау фонды рәисе Ноил Хакимов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Нурвафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаулы мәчетләре каршындагы җәйге лагерьларда кызларның ялы тәмамланды. Хәзер ял итү һәм дини белем алу өчен ир балалар җыелды. Үз вакытында мөселман балалары өчен ял итү орны буларак оештырылган бу җәйге лагерьларга хокук саклаучылар каршылык белдергән иде. Хәзер вазгыять үзгәргәнме? Шаулыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз безне Нур Ихлас мәчетенә чакыра.
2000-нче елларда җайгы мусульман балалар лагерьлары булдыру шактый киң таралыш алган иде. Бу хакта Сарман мәктәбендәге Түбән Камадагы лагерьлардан Азатлык мәгълүматлар бирде. Шул ук вакытта Татарстанда оештырылган мондый дини лагерьларның эшләре белән хукук органнарының кызыксына башлауда беркадәр бәян ителде. Органнар Мөселман балалар лагерьлары эшендә әллә ни гаеп таба алмады шикелле. Нәтиҗә шул, балалар быел да мәчеткә ял итәргә җыелды. Алдагы елларда да җыелырга тели. Шаллы мәчетләрендә оештырылган чаралар хакында шәһәрнең мөхтасибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла Азатлыкка менә мондый мәгълүматлар җиткерде.
Шушылай балаларны менә Аллаһ йортына мәчеткә китереп, шушы җәйге көннәрдә бераз теге мәктәп пеналарны арындырып, мәчет битендә ул башка йорт, Аллаһ йорты аңа төрле кеше төрлечә карый. Менә балаларның да үзенең бер мөнәсәбәте бар мәчеткә, шуңа күрә без бик мөһим дип саныйбыз. Шушылай менә шушы ял көннәрендә ялгы җәйге каникулда балаларны мөмкин кадәр булдырган кадәр шушы мәчеттәргә китереп, шушында әзрәк тәрбия кылсак, лагерь сыман нәрсә оештырып, аларны шушында без инде бер 15-20 көн булдыра алабыз икән, бу әлбәттә хәерледер, чөнки балалар бүген барыбер дә алар инде шушы дөньялыкта шушы ел көннәрендә кая булса да үзләрен көннәрен үткәрәләр. Кемнәр белән генә очрашмыйлар, кайда гына булмыйлар, нинди генә мажараларга эләкмиләр. Яхшы итедә дә булар, яман итедә дә булар. Шуңа күрә инде без менә алар өчен яхшы җир шушы мәчет, Аллаһның йорты дибез. Һәм инде шушында килеп, менә ислам белән, ислам дине белән танышсалар, мәчет белән танышсалар, мәчеттә барган гыйбадәтләр белән кешеләр белән күрешсәләр, бераз инде Коръан укырга өйрәнсәләр, әзрәк намаз күзәтсәләр, намазга басарга өйрәнсәләр, әдәпкә, әхлакка өйрәнсәләр, монда аннан башка без әле төрле мавыктыргыч уеннар оештырабыз алар өчен, чөнки бала инде ул аларга теге дин турында гына сөйләргә кирәк түгел, ә дөнья шушы исламча яшәү рәвешен күрсәтергә кирәк. Анда уен да бар, анда башкалар да бар, анда спорт та бар. Шуңа күрә менә аларны шайттырып, уйнатып та, ашатып та, ишертеп тә инде шушылай менә шунда 15-20 көн булалар икән, алар инде киләсе елны әлбәттә тагын шушы мәчеткә киләчәк теге каникулны көтеп торалар һәм әлбәттә киләләр. Менә безнең бер кайбер балалар монда инде беренче ел йөрүчеләр бар, әмма инде без күбрәк яңа балаларны алырга тырышабыз.
Әлфәс хәзрәте, менә бер моннан 7-8 ел дип әйтик, мисал инде шушындый мәчет яннарындагы мәктәпләрдәге мөселман лагерьларына карашлар хөкүмәт тарафыннан беркадәр тискәре иде. Һәм инде менә матбугат чараларында да менә язмалар барлыкка килде, монда мөселман лагерьларын тыярга дигән сүзләр дә ишетелде. Менә хәзерге вакытта инде шушы хакимият тарафыннан менә нинди дә булса тискәре караш сизеләме, бармы?
Юк дип әйтергә кирәктер, андый тискәре караш бүгенге көндә юк. Без аны инде алдагы елларда алай бик артыгын сизмәдек администрация ягыннан дип әйтергә кирәк. Ну, сез әйтмешләй әзрәк карашлар булды, чөнки без инде карап торабыз, менә прессада анда һәм радио телевидениедә бигрәк тә бит инде мөселманнарны инде пишратып күрсәтергә тырышкан нәрсәләр бар. Менә шуңа карап әзрәк теге шушындай әбреләр булганда бераз теге әз генә шундый бер дулкын тиеп ала. Ул әйтергә кирәгенне бар, әмма бүген алхамдуллах барса да аңлый, чыннан да әгәр дә инде безнең балаларыбыз ана шул урамда теге пиво бутылкасы күтәреп, тәмәке тартып, наркоман булып, фләксезлектә йөрмәсеннәр, төннәр буе теге акырып-бакырып йөрмәсеннәр дип уйлыйбыз икән, бул безгә кирәк икән, Шуңа күрә аңлашыла минемчә, әгәр дә мәчеткә килә икән бала, аңа инде Аллаһның йорты нәрсә икән аңлаталар икән, Аллаһның Аллаһ тәләбенең дине белән таныштыралар икән, Аллаһның сүзләрен аларга аңлаталар икән, Аллаһны чыннан да танырга өйрәтәләр икән, һәм инде Аллаһтан куркырга һәм бәндәләрне хөрмәт итәргә, әти-әнине һәм башкаларны хөрмәт итәргә өйрәтәләр икән, динебез шуны өйрәтә икән, төшендерәбез икән аларга, алар әлбәттә инде ана шул урамда төрле әдәпсезлек кылып һәм төрле фаҗигалы нәрсәләргә эләгә торган баралар булмаслар иде. Менә моны бүген чыннан да күп бер аңлыйлар.
Җәйгә ялга мәчеткә килгән балаларның тәртибеннән, ашауларыннан пешекче Саимә апалары бер дә зарланмый.
Малайларның ашаулары, әлхәмдүлләһ, шөкер, бик яхшы ашыйлар. Бер нәрсәне калдырып, сәкырып, себереп ашыйлар. Тәртипләре дә бик яхшы. Кереп утыруга дога укыйлар, ашагачтагын укыйлар. Бик сафханаллах, машаллах.
Илнур Гараев, хәзерге лагерның директоры, Камил Шарипов балалар белән эшли. Алар үзләре дә заманында шушындай ял итү урыннарында берничә ел булганнар. Хәзер инде менә оештыру эшендә. Башта Илнурны тыңлыйк.
Монда иң мөһиме балаларның үзләренең теләге булсын. Теләк укырга, монда уйнарга. Һәм монда төрле уйнар үткәрәбез инде, дәресләр үтә, дини дәресләр үтә, төрле мероприятиялар була.
Камил әйтеп кетсәң иде, менә лагерьга килгән балалар артык шаярмыйлармы бик нык?
Шаяралар инде, һәр бала кебек шаяралар, әмма үзенчәлекле алар начар сүзләр әйтмиләр, начар эшләр эшләмиләр. Һәр бала кебек инде шул бик актив, бик уйнаучан, тыңламыйлар да кайбер вакытта. Ну, булай яхшы малайлар.
Нур Ихлас мәчете ишек алдында 15-ләп малай кызып-кызып футбол уйный. Берничә минутка гына уеннарыннан туктатып, лагерь тормышы белән кызыксынабыз.
Менә малайлар, сез бу лагерьга беренче көн йөрисез, менә әйтеп кетсәгез иде, шушы лагерьга йөрү сезгә ошыймы һәм нәрсәсе белән?
Мин что ли әйтә? Менә бу лагерьда бик ошый.
Монда-монда футбол уйнаталар.
Төрле дәресләр була, намаз укыйбыз, төрле мероприятиялар була. Менә бүген следопыт мероприятиесе булды. Кичә рәсем ясадык, плакат ясадык. Безне ашаталар тәмле иттереп.
Менә бу лагерьга йөргәннәр арасында инде татарча, урысча гына да сөйләшүчеләр бар. Менә кемнәр урысча гына сөйләшә әле? Менә шушы татарча белмәгән егетләрегезне инде татарча сөйләштергә дә тырышмыйсызмы? Аларны татарчага өйрәтәсезме?
Әйе.
Әйе.
Конечно.
Ярар, менә алга таба да инде шушындый лагерь оештырыла икән, киләсе елга да монда киләчәксезме?
Әйе.
Әйе, киләчәкбез.
Конечно, киләбез инде.
Обязательно.
Ничек килмичә?
Шәп лагерь.
Без 3 ел барабыз лагерьга.
Ә мин 4-нче.
Мәчет җирендә барлык малайлар да уйнап, шаярып, туп тибеп кенә йөрми. Фәнил Камалов беренче сыныфтан бирле җәйгә ял вакытында мәчет ишек алдында чәчәкләр үстерә. Көченнән килгән эшләрне башкара. Фәнилдән бер айга күпме акча эшләве белән кызыксынам. Акча турындагы сорау Фәнилне каушатмый. Шулай ук ул серне чишми. Миңа күпме түләгәнне хәзрәт абыйдан сорагыз дип җавап кайтарды. Малайның мондый җавабын хәзрәт абыйсы Әлфәс Гайфулла елмаеп кабул итте.
Шолудагы Нур Ихлас мәчетендәге балалар лагерында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Бүген кояш баю белән ислам дөньясы Рәгаиб бәйрәмен билгеләп үтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген сәгать ахырына бу турда тулырак әйтеп сөйләрбез. Әхәр зир татар дөньясы яңалыгын. Журналист һәм мөгаллимә Әминә Моратова исеме тыңлаучыларыбызга күпмедер таныш. Күптән түгел Самар өлкәсе Гали авылында узган Сабан туенда ул туган авылына багышланган шигырьләрен укыды. Әминә ханым чыгышы белән Галидән булса да, бүгенге көндә ул Оренбурда яши һәм үзенең өр-яңа китабын да ул нәкъ биредә тәкъдим итте. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Оренбурда Хусайн Ямашев китапханасында Әминә Моратованың «Тормыш кактус» исемле шигырь җыентыгының тәкъдим итү кичәсе үтте. Әлеге шигырь җыентыгын татар җәмәгатьчелеге бик озак түземсезлек белән көтте. Китапны чыгару өчен ярдәмләрен Татар милли театрал сәнгатенә ярдәмләшү фонды берлек идарәсе рәисе Мөхтәр Хасанов, Чаллы ТВ телерадиокомпаниясының директоры Рахман Шафигуллин, Төркиянең Буса каласында яшәүче Кырын Хафиз Бәкер хәзрәт Челянг, Оренбургның министр урынбасары Винали Амелин һәм Яңа вакыт газетенең баш мөхәррире Фәннур Гайсаров. Бу кешеләр китабымның дөнья күрүендә ярдәм күрсәтмәсәләр, шигырь җыентыгыда булмас иде, диде китап авторы Әминә Муратова. Әминә Муратова мөгаен үзенең 83 яшендә бүгенге көндә дә бердәнбер эшләүче иң олы яшьтәге журналист булып каладыр. Ул өлкәдә татар телендә чыгучы бердәнбер Яңа вакыт газетенең хәбәрчесе. Әминә апа 45 ел укытучы, соңгы 20 елын әлеге газетта хәбәрче булып эшли. Бу көнне Оренбургның күренекле татарларын да күрергә мөмкин иде. Татар театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев.
Сез безнең театрның беренче көненнән бүтенесен, сез бүтенесендә әйтеп бардыгыз. Үзебезгә дә, театрыбызга да, артистларыбызга да шигырьләрегезне язып тордыгыз. Сез һәр вакыт безнең театрның әнисе булып яшәдегез. Шуңа күрә, Әминә апа, сезгә исәнлек, саулык. Озын гомер. Әминә апаның шигыре «Мин Ғалидән» дигән. Билгеле инде Ғали Әминә апаның туган авылы, аны урыслар Алькине дип йөри. Бу Алькинедә без күп мәртәбә булганыбыз бар, концертлар, спектакльләр белән булганыбыз бар. Бик зур авыл, чынлап та тырыш, шул кадәр булдыклы, үзләренә эшләргә җиренә җиткереп эшли торган халык. Кемнәр белә икән, кемнәр күргән икән Ғали дигән авыл барлыгын? Аралашып кына аңлап була аның халкы күңеленең байлыгын. Анда булган кеше сыкланмыйча калмый йортларының тезеклегенә, башын артка ташлап кызыгып карап тора тауларының биеклегенә, манаралы өч мәчеттән таңда азан моңы инә диләргә. Милли рухлы халкы үзен хаклы саный җир сузарга, озын киләргә. Иң зур мактанышы, мирас хазинәсе, көмеш сулы бабкай чишмәсе. Чәчәк сибеп чиккән хәтфә сыман ширәм бизәп үсә чишмә тирәсен. Тәнгә шифа суын, йөз үземә беркү, яшьлегемнең серле мизгеле. Мин Ғалидән, шул горурлык минем яшәүемнең ныклы нигезе. Һәм тагы бер шигер онытма дип атала. Тукта кеше, башын күтәр, күзен ташла кояшка, тирә-якта кайнап торган, шаулап торган тормышка. Кыйбла якка йөзен бәреп тибәт, Аллаһыны искә ал. Яшәү мизгел, ахирәт бар, күңелеңә шуны сал. Кабаланып, суккаланып, байлык җыям дип янма, исәнлегең иң зур байлык. Шуның мәгънәсен аңла. Җирдә яшәү үзе бәхет. Канәгать бул барына. Ятимнәргә мәрхәмәт кыл. Кулак салып зарына.
Оренбургның татар авыллары турындагы эш китап авторы Рәшит Искандаров.
Монда яшәүгә өмет, кешеләргә булган сырга бөтен ісі да аның шиғырларында салынған. Хауэскар шалайырлар, біздің яқташылар, Ахамад Ғали Айтқолов, Жәудәт Валитов, Самадада яшаушы Рашид Хамзаткай, Алатыда мен яқшы таныш, ләкі Амина ханымның бейіклігі профессионал бейіклікке жеткен.
Шулай ук Оренбургның педагогия клиентының татар теле оқытушысы Гүзәл Хасанова.
Без бик шатландык, менә монда утырган кешеләр барысы да сездән дә күбрә шатландылар, чөнки без сезнең чыгышларыгызны күптән көттек.
Гүзәл, рәхмәт ясын, рәхмәт.
Мин җәрәт танышыгыз ак буранны ашыкмагыз әле. Ак бураннар дуңый далаларда җәяүлене кушты. Алга барып юлны адаштырып, Кызларын да күмеп китмәкче. Кызларын да күзәтте. Акышлары булыр аяусыз. Гомерләренә инде чикмәгәндә. Калса мәгәр ялгыз, яклаусыз. Ябрылыр шунда бу заманның зилзиләсе утты ялкыны жанындагы ярсып януларына жиңә алмас. Кытып салып кына. Менә шунда инде кирәк булыр үз үзеңне кулга алырга. Язмыш сынавына сыгылмыйча кеше булып җирдә калырга. Ак буранлар ашыкмагыз әле кертләр иеп юлым бүлергә. Илгә игелек итеп яшәгәннән ләззәт таптым гомер гомергә. Аның чыннан да литмотивының девизы: куймыйм әле каләмемне, кулымда куәт барда милләтемнең мәнфәгатен яклаулар көтә алда. Менә шулай безнең татар халкын алга барып, аның турында язарга насыйп.
Бу кичәдә чыгыш ясаучыларның һәрберсе Әминә апаның үзләренә тәсир иткән шигырьләрен яңгыратты. Кичәне алып баручы китапханәче Вәсилә Шәрифетдинова Әминә Моратованың шигырьләре аша авторның образын, характерын ачты.
Күңелемә һич тә ятмый яшәү Әзербайҗанга. Шигырьләрем бизәсә дә, кызгыл көмеш кафаклар утырткан алмагачымның җимешен татыйсым бар. Табын кырып дусларымны җыеп бер сыйлыйсым бар. Сагыну сагышларымны аларга сөйлисем бар. Әмин әле сизмим ул халәтне. Яшьлектәгечә яратам ай кояшны, каякне. Ал таңнарны көтеп алам дөнья ямын күрергә. Кулларыма каләм алам сүздән сәйләр өрергә. Шуңа күрә картлык дигән алаша китеп торсын. Һәрбер көнем эш хезмәттә, шатлыкта үтеп торсын. Эшлим икән, дибәк яшим. Яшим икән, эшлимен. Арламагым буласа да, иярымдан төшмимен. Табигатым шунды инде, теләм итик ятуны. Бер шырынсыз көн үткәреп,
Әминә Моратова әлеге кичәне оештыручыларга рәхмәтләрен белдереп, дөньяда иң рәхмәтле кешеләренең берсе әнисенә багышлап шигырен дә укыды.
Әнкәй бәгърем, сине юксынам. Соңгы тапкыр хәлен белеп киткәч, кайта алмадым күреп калырга. Җылы иңнәремне кышып сөйеп, бәхилләшеп әнкәм калырга. Бәхилләгән әнкәм калырга. Рәнҗемәдән безгә бер кашанда, тормыш йөгем ялгыз тартканда, кулаш җәеп каршы ала идем, кунак булып җыелып кайтканда, оныкларын башларымнан сыйпап, күрә идем бала күңелен. Оныттырган күрше, оныттырган күрше бәхетләре, җирдә яшәү мәңге түгелен, шулай икәнлеген аңласак та, кадерләрен ахыры белмәдем. Асыл ташлы алтын алқаларына йөзләреңне бизәп элмәдек. Синең җилдә җиңел йөрешеңне җитезлеген күреп сокландык. Сәлам хатлар, күчтәнәчләр салып, күңел күрәбез дип акландык. Илкан бәгърем, һаман сөйләп кирәк. Сагыну сагышларын уртаклашып, уртаклаша, сен үстергән ялгыз тал кирәк. Дөньялыкта күрешү мөмкин түгел. Күрештерсен безне ахирәт.
Шулай итеп, Оренбург төбәгендә татар телендә нәшер ителгән китапларның исемлеге Әминә Моратованың «Тормыш кактус» шигырь җыентыгы белән баетылды. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген кояш бою белән Ислам дөньясы Рәгаиб бәйрәмен билгеләп үтә. Ул хиҗри исәп буенча Рәҗәб аеның 1-нче җомгасына каршы кичкә туры килә. Хәдисләрдә әйтелгәнчә, бу кичәдә гынахлардан тәүбә итү, Коръан уку, фәкыйрьләргә садакалар өләшү кебек изге гамәлләрнең әҗере күпкә арта. Азатлык архивыннан Рәгаиб кеше турында бер язма тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ла иләһә илләллаһ. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
غرب سوزي رغائب قزغلغان نفيس qiymətli həm küpləb biru digən mağınələrlə anlata. Onun dini mağınələri isə bular. Birincidən, Peyğəmbərimiz Muhammed ə.səlamının ənisi Əminə Peyğəmbərimizə yüklü bulğanın bu kişdə tizgən. Bu kişdə Allah Rabbimiz qələmnin yazmışın, kirəşəkdə nindi vaqiqalar bulacaqın Muhammed Peyğəmbərinin künglinə salqın. Biz müsülmanlar izgi rəqayib kişi unayı bilən Peyğəmbərimiz Muhammed ə.səlamını toğı bir mərtəbə rəhmət bilən iskə olurqa, onun vasitası bilən bizgə çitkirilgən Qır'ınlı mağnəsinə düşünüb uqırqa, həm bu kişini muhtaclarqa yerdən biru, bala çoğalarımızını, əti ənilərimizini süyündürü, məyitlərimizin ruhlarına bağışlab doğalar uqu, həm qibədət bilən uzlarırqa deyiş biz. İzgi rəqayib kişi qutlu bulsun qadərli dindəşlər.
Xeyrəddin Sadiq buldum. Bizni tinglağız, oqığız, yazığız, qorağız. İnternetdəgi adresimiz ozatlıq.org. Ozatlıqnın tatar başqırt redaksiyası sizge isenlik, sağlıq tiləp ola. Mikrofon aldında ol suqırmaş buldum. Sağ olunuz.